Tā vien liekas, ka ziemas kļūs ciltākas un sniega mazāk. Lai gan vienu gadu sakām, ka sniegs bijis gana, bet citu, ka teina maz, precīzāku atbildi par to, kāda tad izskatās Latvijas sniegainava, zina tie, kuri sniega segu analizē gada no gada. Un viens no viņiem ir Latvijas vides ģeoloģijas un metroloģijas centra datu analītiķis Viesturs Zandersons.
Ar sniegu ir tā, ka tiešām samazinās gan dienas skaits, kad sniegs ir novērojams. Rīgā, visā Latvijā kopumā arī samazinās dienas, kad ir daudz sniega, tad dienas, kad ir vismaz 10 cm sniega biezas kārta un dienas, kad ir 30 cm biezas sniega kārta. Nu, šodien daudzums. Un samazinās arī vidējā sniega sega. Bet maksimālā sniega sega, ko mēs varam iedomāties, kas izkrīt parasti ļoti intensīvos nokrišņu gadījumos, šim negatīva tendence nebija novērota. Tas nozīmē, ka visticamāk arī nākotnē šis te vidējais sniega daudzums samazināsies, bet tāpat saglabāsies šādi intensīvie sniega gadījumi, kas pat mazliet apgrūtina vairāk šo ikdienu, tāpēc, ka intensīvie sniega gadījumi ir parasti arī tas, kas visvairāk tieši pa sniegu runājot traucē ikdienas infrastruktūras darbību.
Tas nozīmē, ka ir jābūt gataviem ziemām, kurās kopumā sniega būs maz, bet kad uzsniega, tad pamatīgi. Tas novedīs ne tikai pie apgrūtinātas braukšanas, bet arī uzliks papildu slogu ēku konstrukcijām. Neatkarīgi no tā, kurā gadā būs vēsāk un kurā karstāk, pilsētās vienmēr būs savi īpašie klimatiskie apstākļi, salīdzinot ar valsti kopumā siltāki kā citviet, un tam ir savs izskaidrojums.
Pilsētās tieši ņemot vērā to, ka mums ir citādākas virsmas nekā dabā, jo mājas ir tumšas un sienas un asfalts, un tas vairāk absorbē siltumu. Ūdeņi noteic ir sliktāk, jo dabiskā vienkārši zemē ūdens iesūdz daudz labāk, un tāpēc mums bieži problēmas ar ūdeņiem, pieņemsim, kad stipri lieti. Tad pilsētās tādā veidā varētu domāt, ka šīs klimata pārmaiņas izpaudīsies mazliet intensīvāk, ir īpaši, ja mēs runājam par nokrišņiem un par siltumu. Tāpēc, kad pilsētās kopumā, jo tagad, pieņemsim, Rīgā var redzēt to, ka gaisa temperatūra ir apmēram 2 grādiem vidēji siltāka nekā citur, un to ārzemēs šo, un arī Latvijā pēdējā laikā šo te efektu sauc par pilsētas siltumsalu, kad pilsētās ir ievērojami siltāks nekā teritorija ap tām.
Tas sev līdzinās virkni citu procesu, jo no temperatūras ir atkarīgs ne tikai tas, cik daudz nokrišņu veidosies, bet arī kā tie ietekmēs apkārt esošos ceļus un ēkas. Jo biežāk būs vērojami sasalšanas atkušanas periodi, jo negatīvākas sekas tas atstās uz apkārtnes infrastruktūru.
Palielinoties temperatūrai ir uzreiz tendence arī palielināties nokrišņu daudzumam, jo vienkārši atmosfērā var uzkrāties vairāk ūdens laiku. Ja pieņemsim ziemā, gaisa temperatūra paliek siltāk, un ja agrāk vidējā gaisa temperatūra ziemā bija izteikti negatīva, tad šobrīd jau viņi tuvojas nulē vairāk. Un tādēļ, es domāju, mēs arī vairāk varam sagaidīt šādu laiku, kad vismaz vairāk šādas dienas, kad īslaicīgi būs silts, īslaicīgi būs augsts, un jo šie temperatūra var iest tuvāk šeit nulles robežai.
Tieši šādas īslaicīgas temperatūras svārstības ir likušas lauzīt galvu inženieriem, kā padarīt ēkas un to būvmateriālus pielāgoties spējīgus tieši šādiem apstākļiem. Lai to noteiktu, zinātnieki laboratorijā ne tikai sanes ķieģeļus, bet arī tos īpaši mērcē, vairāk stāsta Rīgas Tehniskās universitātes profesora Andra Blumberga.
Materiāls, kas ir ielikts ūdenē, viņš ir pilnībā piesātināts ar ūdeni. Viņam visas poras ir pilnas, tā kā švāma pilna ar ūdeni. Un tad cik viņš daudz spēja sasūkt, tiek nomērīts. Un tad viņi var likt saldēties un skatīties, cik sasalst, atkūst. Un kad tas materiāls sabrūk, pēc cik sasalšanas cikliem viņš pilnībā ir, tas vienkārši salauž to. Un mums bija arī viens tāds objekts, ko mēs veicām mērījums, kur mēs skatījām, mēs paņēmām ķieģeļus no fasādes un arī veicām tos sasaušanas atkušanas ciklus. Un tur jāskatās, cik normatīvos noteikti, kas ir droši, kas nav droši, bet tur diezgan ātri tie paraugi sadrupa, kas nozīmē, ka ja tur kaut kāda kļūda, ja nedodies iekšējā siltināšana noved pie tā, ka tas mūris ir mitrs, tad tas var būt arī diezgan bīstami tādiem ļoti porainiem materiāliem.
Lūk, piemērs tam, kāpēc būtiski ir gudri siltināt ēku no iekšpuses. To izdarot nepareizi, var ārsienu vēl vairāk pakļaut mitruma iedarbībai, kā rezultātā materiāli var kļūt nestabili. Lai saprastu, kā tieši siltumizolācija ietekmē konkrēto materiālu, pētnieki tos pārbauda īpašās klimata kamerās.
Te ir notiek tvaika transportēšana, mēs skatāmies, kā mitrums iet cauri, bet tvaika formā, ja? Nav tik traki, ka ūdens, kas ir iet cauri, bet un tad ir jāzina, kas notiksies, kā tas mitrums ies cauri vai neies cauri tam materiālam, kā viņš tieši tajā brīdī uzvedīsies. Nu, jā, reku parādziņu salikti desikātoros, tur ir dažādi roku uzrakstīt relatīvie mitrumi, redzēt, katrs ir tas relatīvais mitrums viens. Un tad mēs skatāmies, ja viņš stāv ilgstoši relatīvā mitrumā, un tad, ja ieliek iekšējo siltumizolāciju, tad tā baila vislielākā ir, ka starp to sienu un siltumizolāciju būs augsts mitrums līdz pat 100%, kas nozīmē, ka sāk kondensēties, kad īsts ūdens parādās. Un tad jāskatās, kā uzvedās tas materiāls pie tiem lielajiem mitrumiem, virs 95%, kad ir pavisam bīstam paliek, un kas ir ar iekšējo siltumizolāciju saistīts.
Ar kamerām, kurās līdzīgi leduskapim simulēt atšķirīgu temperatūru un mitruma līmeni, nekas nebeidzas. Pētnieki gājuši soli tālāk, un lai saprastu, kā īstas sienas uzvedīsies noteiktos apstākļos, laboratorijā ir uzbūvējuši sienu no visīstākajiem būvmateriāliem. Tos aprīkotus ar nepieciešamiem sensoriem pakļauj gan augstām, gan karstām dienām.
Mēs šajā gadījumā grasamies testēt sienu, ar sienu, kas ir ļoti tradicionālā, Sēlijā, kas tiek izmanto, kur izmantoti dolomīta akmeņi. Un ārsienas ir būvēts, te ir iekšpus, tai sienā viņi tiek sagatavot apmetumu, vēl jāpabeidz. Un mēs aiziesim, es parādīšu otrā pusē.
Jūs tā kā paši uzmūrējat?
Jā, 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 jā. Katrs akmens ir uzskaitīts, nofotografēts, viss ir. Un te var redzēt to tradicionālo metodu, kāda ir Sēlijā, kā es teicu, ko izmanto tur pie Daugavas ara, kur pļaviņas ir, kur var daudz redzēt dolomīta mājas dzeltens, tāds, ka ir dolomīta akmens. Un ir kaļķu jāva. Dolomīta akmens nevad ūdeni faktiski, un nav nekāda problēma, bet tā problemātiskā vieta ir tā jāva, kas notiek ar kaļķi, tad, kad parādās mitrums. Un jautājums par to, ja mēs uzliekam to vatu iekšpusē, to siltumu, jo no ārpuses mēs nevaram šīm skaistajām mājām neko likt, protams, un cilvēkiem tur jādzīvo par enerģiju jāmaksā, tad ko darīt, ka ieliek iekšā, vai tas kaut kādā veidā radīs viņiem problēmas, vai ne, vai to var darīt, vai tas ir droši. Un ko darīt, lai tas būtu droši, lai tā māja pēc laikā vienkārši nesabrūk. Un tad mēs testējamies, esam ielikuši arī devējs, mitruma devējs, temperatūra devējs iekšpusē tā konstrukcijai, lai redzētu, kas notiek. Un liekam arī uz virsas un starp siltumizolācijas materiāliem un skatāmies, kāds mitrums un temperatūra tur ir gaidāms. Ja tur būs spēlējums vai nebūs spēlējums, kas ir ļoti, ļoti būtiski. Jā. Un kāda ir tie apstākļi, jo Latvijā klimats ir augsts un... Un tā sienā varbūt arī mīnusos labu laiku pavadīt ziemas vidū ārpusē. Mums ir vairāk mērījumu veikt. Mēs tieši šādā mājā esam veikuši mērījumus reāli, kur ir 20 cm vatri ielikt 3 gadus atpakaļ. Un mēs mērījām vannas istabu, kas ir ziemeļa pusē, kas ir viskritiskākā vieta, kad mūžam saule neiespīd, ir ļoti mitrs. Un saprast, vai to var darīt vai nē.
Klimata pārmaiņas nozīmē meklēt pielāgošanās mehānismus visdažādākajās jomās un vidēs. Būvniecība ir viena no tām. Klimatam mainoties nepietiks tikai ar to, ka pirms mājas būvēšanas izpētīsim vai gadījumā noskatīt tā vieta nebūs zem ūdens. Jādomā arī par to, ar kādiem materiāliem to būvēt un kādām metodēm siltināt, jo tas, kas dar šodien, var nederēt rīt.